Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Tačno smo na polovini juna. Dan ispisuje sljedeće naslove. Svetozar Marović podnio ostavku na funkciju predsjednika političkog savjeta DPS-a i vratio člansku kartu partiji. Stoltenberg ponovo pozvao Rusiju da povuče snage i naoružanje iz Ukrajine. Hillary Clinton trijumfovala i u Vašingtonu. Danas utakmice Rusija-Slovačka, Rumunija-Švajcarska i Francuska-Albanija. Iz emisije Može li vladajuća DPS biti oslobođena političke odgovornosti nakon priznanja njihovog dojučerašnjeg drugog čovjeka partije da je bio na čelu organizovane kriminalne grupe, Zoran Miljanić iz opozicionog Demosa.
To DPS ni najmanje ne abolira od odgovornosti koju ima iz razloga što je gospodin Marović upravo sva ta krivična djela, kako je sam kazao i potpisao šef organizovane kriminalne grupe, vršio upravo u vremenu dok je bio na visokoj funkciji u DPS-u.
Čućete najnoviji raport o dešavanjima u Makedoniji.
Ministar financija Zoran Stavrevski je podneo ostavku, kako kaže, zbog zdravstvenih razloga. Ali u javnosti i na socijalnim mrežama glavno se komentira da bliski saradnici napuštaju brod ex-premijera i lidera vladajuće stranke VMRO-DPMNE Nikole Gruevskog.
Iako se bliži glavna turistička sezona, saobraćajne gužve zbog radova na putevima i dalje svakodnevica na Budvanskoj rivijeri. Hotelijer Dragan Ivančević.
Vrlo otežano dovodimo goste, jer su nam uglavnom vajio gosti do naših hotela, do odredišta. Vrlo je teško planirati njihov odlazak prema aerodromima. Oni borave u našim objektima i više se osjećaju kao nekog koga smo mi zarobili i nalazi se u kućnom pritvoru.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odbor za međunarodne odnose i iseljenike većinom glasova podržao je prijedlog rezolucije o podršci u učlanjenju Crne Gore u NATO, o čemu će sutra na plenarnoj sjednici raspravljati poslanici. Protiv je glasao samo poslanik SNP-a Danko Šarančić, a predstavnici Demokratskog fronta nisu prisustvovali sjednici. Generalna sekretarka parlamenta Albanije Albana Štula najavila je da će njena zemlja 23. juna ratifikovati protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u. To je peta zemlja koja će staviti svoj potpis kako bi ubrzala crnogorsko članstvo u alijansi. Prethodno su to učinile Slovačka, Slovenija, Island i Mađarska. Demonstranti u Skoplju sinoć su na ulicama podsjetili da je ostalo još 4 dana za ispunjavanje njihovog zahtjeva da se formira privremena vlada, da se civilni sektor uključi u bilo kakve buduće pregovore i da predsjednik Đorđe Ivanov podnese neopozivu ostavku. U Hrvatskoj su najavljena 2 antivladina protesta danas u organizaciji Radničke fronte, a sjutra inicijative Hrvatska može bolje. Oba protesta održat će se na Markovom trgu u Zagrebu i to usred krize vlasti koja traje sedmicama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ponovo je pozvao Rusiju da povuče svoje snage i naoružanje iz Ukrajine. Prvi čovjek alijanse ponovio je da NATO čvrsto stoji uz ukrajinsku vladu i da nikada neće priznati ilegalnu aneksiju ukrajinskog poluostrva Krim. Hillary Clinton sa 80% glasova trijumfovala je na posljednjim unutarpartijskim izborima demokrata u Vašingtonu i spremno dočekuje konvenciju te stranke sljedećeg mjeseca u Filadelfiji. Njen protiv kandidat Bernie Sanders ponovo je obećao da će učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi spriječio republikanca Donalda Trumpa da dođe u Bijelu kuću, ali nije dao izričitu podršku Clintonovoj. Supruga napadača koji je ubio 49 ljudi u gej klubu u Orlandu mogla bi biti saoptužena za ubistvo. Nur Salman izjavila je policiji da je pokušala da odgovori supruga Omara Matina od napada u kome je ubio 50 i ranio 53 ljudi, od kojih je 6 u kritičnom stanju. Francuske vlasti čine sve što mogu da bi spriječile terorističke napade, ali će njih biti još, upozorio je premijer Francuske Manuel Valls. On je istakao da su francuske obavještene i policijske snage spriječile 15 terorističkih napada od 2013. i da preduzimaju neprestano napore za praćenje potencijalnih terorista. Još jedna informacija, na evropskom prvenstvu u fudbalu danas će biti odigrane utakmice u A i B grupi. U 15 sati u Lilu u duelu B grupe sastaju se Rusija i Slovačka. U A grupi u 18 sati u Parizu igraće Rumunija i Švajcarska, dok je za 21 sat u Marseju zakazan duel Francuske i Albanije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao dokaz da je nova vladajuća većina u parlamentu potpuno posvećena NATO putu Crne Gore, danas je Odboru za međunarodne odnose predložila, a potom usvojila, još jednu rezoluciju o podršci učlanjenju u Sjevernoatlantski savez. Raspravu je obilježila polemika poslanika dojučerašnjih koalicionih partnera iz DPS-a i SDP-a. Izvještava Lela Šćepanović.
U Odboru za međunarodne odnose Crnogorskog parlamenta poslanici nove vladajuće koalicije su se odlučili da predlože i usvoje još jednu rezoluciju o podršci učlanjenja Crne Gore u NATO. Goran Tuponja iz Pozitivne Crne Gore u ime predlagača je kazao koji je suštinski cilj nove rezolucije.
Crna Gora je dosljedno posvećena potpunoj realizaciji svih obaveza. Prije svega snaženju principa vladavine prava, jačanju podrške javnosti, odbrambenog i bezbjednosnog sektora, kako bi potvrdila svoju posvećenost da bude odgovoran i pouzdan član alijanse. U pravcu konkretnog doprinosa ostvarenju tih ciljeva, ostajući pri opredjeljenjima sadržanim u rezoluciji o podršci integraciji Crne Gore u NATO od 16. septembra 2015. godine, kolege i ja podnosimo Skupštini predlog rezolucije o podršci učlanjenju Crne Gore u NATO.
Predstavnik manjinskih naroda Rešat Sijarić u ime Bošnjačke stranke objasnio je zašto ta partija, ali i bošnjačko-muslimanski narod Crne Gore se zalaže za Crnu Goru u NATO savezu.
Sjetimo se 90. godina, sjetimo se problema i ratova, egzodusa koje su doživjeli manjinski narodi, prije svega bošnjački narod. Smatramo da ulazak Crne Gore u NATO obezbeđuje kolektivnu sigurnost.
Iz SNP-a su i danas ponovili zašto se ta partija protivi članstvu Crne Gore u NATO-u. Danko Šarančić ponavlja:
Socijalistička narodna partija smatra da volju građana za jednu ovako važnu odluku treba isključivo provjeriti na referendumu.
Socijaldemokratska partija je podsjetila na dosljednost, čije je jedan od prioriteta Crna Gora u NATO, pa je u tom kontekstu Izet Bralić kazao da će zbog svojih programskih opredjeljenja SDP podržati i ovu rezoluciju, a dojučerašnjim koalicionim partnerima iz DPS-a je zamjerio:
Ova rezolucija danas ima koju predlaže ova nova sklepana većina, jeste zapravo više za unutrašnju upotrebu nego što ona ima međunarodnu težinu, zbog toga što je proces ratifikacije već uveliko poodmakao. I to je proces koji će ići i bez ovakvih kopiranih rezolucija. U svakom slučaju Socijaldemokratska partija će podržati.
Na sintagmu sklepana većina odgovorio je iz Demokratske partije socijalista Filip Vuković.
Zamislite kakve će biti sklepane ove druge koalicije u koje će biti i Socijaldemokratska partija. I sad tako sklepana jedna grupacija, druga grupacija, treća, četvrta, peta, vjerovatno je neko našao za shodno da i u tako sklepanom ambijentu pokažemo da li imamo većinu predstavnika naroda koja podržava učlanjenje Crne Gore u NATO.
Bralić je kazao Vukoviću da je on posljednji čovjek u Skupštini Crne Gore koji ima bilo što da zamjeri SDP-u.
Pogotovo što pripada partiji koja je jednu trećinu svog političkog života bila protiv NATO integracije i euro integracija, pogotovo što on pripada grupi ljudi koji se više razumije u barikade nego u brisanje granica.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Uporedo sa početkom ratifikacije protokola o pristupanju Crne Gore NATO-u, u Crnoj Gori se aktualizovalo pitanje budžetskog izdvajanja za odbranu od 2% bruto društvenog proizvoda. Međutim, suprotno o percepciji dijela javnosti da je riječ o članarini za NATO, u pitanju je novac koji država izdvaja za sopstvenu odbranu. Osim toga, 2% BDP je cilj koji, za sada, ispunjava samo 5 od 28 članica alijanse. Time se bavio Esad Krasnić.
Crna Gora je do sada za odbranu izdvajala oko 1% bruto domaćeg proizvoda. Pretprošle godine je to iznosilo nešto manje od 36 miliona, dok je za tekuću godinu opredjeljeno 41,5 miliona eura. Članstvom u NATO-u Crna Gora bi trebalo da, kao i ostale članice, nastoji da dostigne izdvajanje 2% bruto domaćeg proizvoda, što bi u sadašnjim okvirima sa BDP-om od oko 3,5 milijarde eura iznosilo oko 70 miliona. Naglo aktualizovanje ovog pitanja u domaćoj javnosti kratko je prokomentarisala crnogorska ministarka odbrane Milica Pejanović.
To nije nešto što predstavlja bilo kakvu novu činjenicu u našim pripremama za puno učešće u svim aktivnostima NATO alijanse.
Povećanje izdvajanja budžetskih sredstava koje mora da uslijedi zbog članstva u NATO-u suprotno percepciji dijela javnosti ne znači da će Crna Gora morati da 2% bruto domaćeg proizvoda plaća alijansi, već za finansiranje sopstvenog sistema odbrane. Pored toga, trenutno samo 5 od 28 članica NATO-a ulaže više od 2% u odbranu, a predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentera naglašava da tih zacrtanih 2% nije obaveza koja automatski ide uz članstvo, već cilj koji treba dostići u budućnosti.
Definitivno moramo vrlo precizni biti kada govorimo o tim stvarima, a to je da svi moramo vrlo jasno znati da tih 2% je nešto čemu teže zemlje koje su članice NATO-a ili koje treba da postanu članice NATO-a, i ono što isto tako moramo znati jeste da to nije nešto što većina zemalja članica NATO-a trenutno ima, nažalost. O tome se govorilo i u okviru NATO-a u proteklom periodu dosta, ali nažalost mnoge zemlje tih 2% nemaju. Upravo iz tih razloga i generalni sekretar Stoltenberg pokrenuo tu priču nedavno da bi trebale zemlje sve, uključujući i Crnu Goru, da izdvajaju 2%, ali za svoj sopstveni sistem odbrane.
Crna Gora će NATO uplaćati članarinu koliko košta otprilike jedan bolji stan u Budvi, i to će biti između 400 i 450 hiljada eura i ništa više od toga, rekao je polovinom februara nacionalni koordinator za NATO Vesko Garčević. Inače, tokom samita NATO-a u Velsu 2014. godine postignuta je saglasnost da države koje izdvajaju manje od 2% bruto domaćeg proizvoda nastoje da povećavaju izdvajanja u skladu sa rastom BDP-a i dostignu preporučenih 2% za 10 godina. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je saveznike da poštuju svoje obaveze i povećaju izdvajanja namijenjena odbrani. Crna Gora će, nakon što postane dio alijanse, biti posvećena ciljevima i obavezama kao i ostale članice, što znači da će izdvajati 2% BDP-a godišnje za odbranu, rekao je prije dva dana Stoltenberg. To je cilj koji treba u budućnosti da dostignemo. Bitno je da dugoročno težimo tome. Mislim da je to dostižno za hrvatsku i crnogorsku ekonomiju, rekao je ministar odbrane Hrvatske Josip Buljević crnogorskim novinarima u Briselu.
Kad se naše gospodarstva ojačaju, kad se stabiliziraju, mi ćemo dostići taj cilj.
Nakon rezolucije o podršci integraciji Crne Gore u Sjevernoatlantsku alijansu, koju je Skupština velikom većinom usvojila polovinom septembra prošle godine, crnogorski parlamentarci će sutra početi raspravu o predlogu rezolucije o podršci učlanjenju Crne Gore u NATO, čije se usvajanje očekuje do kraja nedjelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.44 prelazimo na političku scenu. Može li vladajuća Demokratska partija socijalista biti rasterećena političke odgovornosti zbog činjenice da je dojučerašnji drugi čovjek stranke Svetozar Marović priznao da je bio na čelu organizovane kriminalne grupe? Ovo pitanje postavlja se nakon što je Marović podnio ostavke na sve funkcije u DPS-u, želeći time da skine kolektivnu odgovornost sa vladajuće stranke. Više o tome Srđan Janković.
Obavještavajući vrh Demokratske partije socijalista da podnosi ostavku na sve funkcije i praktično vraća člansku kartu stranci u čijem je vrhu od samog osnivanja, Svetozar Marović je naveo da želi da skine kolektivnu odgovornost sa partije koja se u dijelu političke i opšte javnosti dovodi u vezu sa njegovim priznanjem krivice za milionske zloupotrebe opštinskog budžeta u Budvi. Informacija o Marovićevom podnošenju ostavke na sve partijske funkcije je objavljena dan nakon što je predsjednik Demokratske partije socijalista i premijer Milo Đukanović posjetio Budvu, gdje je saopštio da priznanje krivice predstavlja individualni čin, te da se ne može smatrati krivicom cijele partije.
Dakle, nije DPS priznao bilo kakvu krivicu, jer je, da kažem, priznanje krivice individualni čin i uopšte krivična odgovornost u duhu našeg krivičnog zakonodavstva je individualna i ona se ne da, da kažem, socijalizovati ni kroz partiju, ni kroz druge oblike organizovanja.
Pokušali smo da dođemo do sagovornika u Đukanovićevoj partiji kako bi dobili odgovor na pitanje da li Marovićeva ostavka može rasteretiti partiju odgovornosti, kada je Marović priznao da je bio na čelu organizovane kriminalne grupe u vrijeme kada je bio ujedno i na čelu najjače vladajuće partije. U DPS-u nisu željeli da govore na tu temu. Na drugoj strani, u opozicionim partijama ocjenjuju da Đukanovićeva stranka ne može biti relaksirana, barem političke odgovornosti, upravo što je Maroviću visoka pozicija u stranci omogućila, kako je priznao pred tužiocima, da bude ujedno na čelu organizovane kriminalne grupe. Zoran Miljanić, poslanik opozicionog Demosa.
To DPS ni najmanje ne abolira od odgovornosti koju ima iz razloga što je gospodin Marović upravo sva ta krivična djela, kako je sam kazao i potpisao šef organizovane kriminalne grupe, vršio upravo u vremenu dok je bio na visokoj funkciji u DPS-u i upravo mu je ta visoka funkcija i leđa DPS-a su mu i omogućila da može da utiče na taj način i da organizuje kriminalce i kriminalnu grupu da oštete budžet Crne Gore i građane Crne Gore.
Nedjeljko Rudović, portparol građanskog pokreta URA, smatra da Marovićeva ostavka ne može skinuti objektivnu odgovornost njegove partije.
Ja mislim da je svima jasno da je ovo komično i da nema govora o tome da je takav Marovićev potez nešto što će skinuti tu objektivnu, kolektivnu odgovornost sa sadašnje vladajuće partije.
Uz krivičnu odgovornost Marovića, Zoran Miljanić očekuje političku odgovornost Đukanovića.
Odricanje partije od Marovića i Marovića od partije ne abolira ni najmanje ni predsjednika DPS-a Mila Đukanovića, jer je on morao znati, imati uvid u ono šta radi njegova desna ruka, odnosno da organizuje kriminalnu grupu i kao šef kriminalne grupe pljačka građane i državu Crnu Goru.
Nedjeljko Rudović otvara pitanje političke sudbine drugih funkcionera i aktivista koji su također priznali krivicu ili osuđeni za krivična djela iz oblasti pronevjera državnog novca. Mnogi od njih su čak i unaprijeđeni, kaže Rudović.
Ne pada im na pamet da sankcionišu one članovi, ako tvrde da je odgovornost na pojedincu, a ne na partiji, oni nisu prstom mrdnuli da ih sankcionišu, što zapravo pokazuje da su oni samo izvršioci politike osmišljene u vrhu Demokratske partije socijalista.
Podsjetimo, Svetozar Marović je potpisao sporazum sa specijalnim tužilaštvom o priznanju krivice za više afera u kojima je opština Budva oštećena za više miliona eura. Prema nezvaničnim informacijama, osnivač DPS-a, dugogodišnji potpredsjednik stranke i njen glavni politički strateg, predsjednik Crnogorskog parlamenta, Državne zajednice Srbije i Crne Gore i ministar pravde, Svetozar Marović će odležati preko 4 godine u zatvoru i vratiti državi preko milion eura. Ukupna kazna zavisi od odluke Višeg suda u Podgorici. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iz Crne Gore odlazimo u Makedoniju. Dugogodišnji ministar financija u vladi u Skoplju, Zoran Stavreski, podnio je ostavku. To je posljednja informacija koja stiže iz glavnog grada Makedonije, gdje su iza večera zakazane demonstracije i dok u Sobranju već 3 dana traje rasprava o opozivu predsjednika Đorđa Ivanova, u javnosti i na društvenim mrežama glavni su komentari da bliski saradnici bivšeg premijera i lidera VMRO-DPMNE Nikolaj Grujevski napuštaju brod koji tone. O najnovim dešavanjima u Makedoniji iz Skoplja Zoran Ćuka.
U Skupštini 3 dana traje rasprava o impičmentu predsjedniku Makedoniju Đorđetu Ivanovu, nešto što se neće desiti zbog potrebne dvotrećinske većine. S druge strane, ministar financija Zoran Stavrevski je podneo ostavku, kako kaže, zbog zdravstvenih razloga. Ali u javnosti i na socijalnim mrežama glavno se komentira da bliski saradnici napuštaju brod ekspremijera i lidera vladajuće stranke VMRO-DPMNE Nikole Grujevskog. Ipak rano je konstatirati da njegov brod definitivno tone, iako je ozbiljno poljuljan. Rano je i zbog toga što on je i dalje igrač na pregovaračkoj tabli. Pregovori na partijskom nivou, kako brifiraju partijski izvori, se vode oko datuma izbora, oko formata nove vlade koja bi organizovala te izbore, o izbiračkom listu i o specijalnom javnom tužilaštvu koje se bave kriminalom, korupcijom i izbornim manipulacijama po navodima takozvanih opozicionih bombi, odnosno javno objavljenih prisluškivanih telefonskih razgovora više od 20.000 ljudi. Sve je na stolu ili, kako kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Denko Maleski, teško je prognozirati dalji razvoj situacije.
Cijeli naš politički sistem funkcionira na turkanje celo vreme i kako neka stara rasipana kola.
Ceo naš politički sistem funkcionira na guranje kao neki stari pokvareni auto i uvek neko spolja treba da nas gurne u pravom smjeru. Ništa bez stranog faktora, kaže Maleski, dodaje da u demokratskoj državi ostavke funkcionira bi letele na sve strane odmah nakon objavljivanja prisluškovanih razgovora. U međuvremenu aktivisti Šarene revolucije najavljuju nove proteste večeras u 6 za podršku specijalnog javnog tužilaštva, a za sutra blokada mostova u Skoplju. Oni traže da se do 18. juna Ustavni sud izjasni o ustavnosti specijalnog javnog tužilaštva. Cilj je, kažu, sprečiti svaki eventualni pokušaj vlasti da ukinu ovo tužilaštvo koje se svakodnevno suočava sa opstrukcijama sudskih vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Zoran Ćuka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Slijedi rubrika Svijet. Brutalni obračun ruskih i engleskih navijača na evropskom fudbalskom prvenstvu u Francuskoj ponovo je aktualizovao pitanje huliganizma na stadionima. Francuska policija saopštila je da su ruski navijači djelovali veoma organizovano. Neki od njihovih lidera su veoma bliski Kremlju. Istovremeno, uprkos naporima vlasti u Moskvi da obuzdaju huliganizam uoči svjetskog fudbalskog prvenstva u njihovoj zemlji 2018. pojedini zvaničnici otvoreno su podržali nasilje ruskih navijača u Francuskoj. Opširnije Dragan Štavljanin.
Lider ruskog sindikata navijača Aleksandar Špljugin ponovo je došao u žižu javnosti kada je francuska policija zaustavila autobus na putu za Lille. Špljugin je odmah sa lica mesta tvitovao tvrdeći da su oni njegovi drugovi žrtve policijske brutalnosti. Francuske vlasti su saopštile da su hapsile nekoliko desetina navijača iz ovog autobusa zbog sumnje za nasilno ponašanje prošle sedmice u Marselju kada su izbili sukobi sa engleskim fanovima nakon nerešenog susreta dve reprezentacije na evropskom prvenstvu. UEFA je kaznila Fudbalski savez Rusije sa 150.000 evra i upozorila da će njena reprezentacija biti diskvalifikovana ako se nastavi nasilje navijača. To bi bio veliki udar za Rusiju koja će biti domaćin svjetskog fudbalskog prvenstva 2018. i istovremeno nastoji da popravi imidž nakon masovnog doping skandala za koji su optuženi mnogi njeni atletičari. Kremlj nastoji da izbjegne takav neželjeni ishod. Portparol Dmitri Peskov je apelovao na ruske navijače u Francuskoj da poštuju zakon i ne reaguju na provokacije. Međutim, ova izjava samo je djelimično ublažila ratobornu poruku zamjenika predsjednika Donjeg doma Ruskog parlamenta, koji je pozvao ruske huligane da istraju. Istovremeno, portparol uticajnog Ruskog istražnog komiteta Vladimir Makrin istakao je da je francuska policija provela previše vremena u osiguravanju gej parada, tako da ne zna kako da reaguje na normalne ruske muškarce. Ovakve izjave potvrđuju da nema velike razlike u stavovima između pojedinih delova ruske vlasti i sindikata navijača, ultradesničara i fudbalskih huligana. Posljednjih dana je na društvenim mrežama cirkulisala fotografija na kojoj Špljugin salutira u nacističkom stilu sa podignutom rukom zajedno sa ženom u toplesu i ultradesničarskim muzičarem. Špljugin je odgovorio da je ta fotografija snimljena kada je bio pijan 2001. godine. On je dugogodišnji navijač Dinama iz Moskve, a prošle godine izazvao oprečne reakcije izjavom da bi voleo da igrači ruske reprezentacije imaju samo slovensko lice. Sramno je da je bivši huligan i neonacista deo zvanične organizacije ruskih navijača i predvodi ih kada igra reprezentacija. On se sreće sa Putinom i ministrom sporta Vitalijom Mutkom. To je nečuveno, izjavio je Pavel Klimenko, zvaničnik mreže Fudbal protiv rasizma, zadužen za istočnu Evropu. Ruski navijači su delovali veoma organizovano tokom sukoba sa engleskim. Glavni tužilac u Marselju, Brice Robin, kazao je da je 150 ruskih navijača odgovorno za incidente. Oni su bili veoma dobro utrenirani za izuzetno brzu i nasilnu akciju. dodao je Robin. Pavel Klimenko međutim ne smatra da su ruski navijači najgori. Ovaj problem je veoma ozbiljan skoro svuda u centralnoj istočnoj Evropi. Prednjače huligani iz Poljske, Rusije i Srbije, istakao je Klimenko.
slobodnaevropa.org.
I za kraj priča iz metropole turizma. Dok jedni kažu da su zbog radova na saobraćajnicama turisti ove predsezone zatočenici hotela, drugi tvrde da štetu sezoni ne nanosi otežani saobraćaj, već mediji koji o tome izvještavaju. Brojke o turističkim reklamacijama koji bi potvrdile jedan ili drugi stav, međutim nema. Kao što nema ni adrese na koje bi se uvažile reklamacije građana, jer mjesecima mijenjaju svoje prioritete zbog uskog saobraćajnog grla na zavali. Iz Budve, Jasna Vukićević.
O tome koliku su štetu za domaći turizam izazvali višemjesečni saobraćajni zastoji nema brojki. Turistički posrednici poslovično izbjegavaju da govore o propustima koje pojedini mediji, kažu, zloupotrebljavaju za antireklamu Crnoj Gori. Zato hotelijeri, udruženja i agencije ne žele da govore o broju reklamacija. A jedan od rijetkih koji javno kaže da je nanijeta šteta pred sezoni je predstavnik turističke privrede u Privrednoj komori Dragan Ivančević.
Je vrlo otežano da uvodimo goste, jer su nam uglavnom avio gosti do naših hotela, do odredišta. Vrlo je teško planirati njihov odlazak prema aerodromima. Oni borave u našim objektima i više se osjećaju kao neko koga smo mi zarobili i nalazi se u kućnom pritvoru. Naši hoteli su postali kućni pritvori za naše turiste.
Suprotan stav ima predsjednik CTU Žarko Radulović, koji kaže da sezonu ne ugrožavaju radovi na saobraćajnicama početkom ljeta, već mediji koji ovom problemu daju previše prostora.
Turizam se odvija sa ovim i bez ovoga. Malo otežava, ali odvija se. A radimo veliku grešku i pravimo veliku štetu sami sebi. Jer ta vijest koju smo mi poslali u vetar se proširila širom regiona, pa zapravo vanjske praznike, pa i sad. Ljudi izbjegavaju Crnu Goru zato što je haos na putevima. Nije tačno. Svakog dana najmanje dva put prođe tu dionicu, da li se čekao nekad i 20 minuta, pola sata, jesam, ali se prolazi, nekad se prošli za 5 minuta. Ovo nije ugrozio sezonu. Sjećate li se prošle godine, kad je bilo klizištu Markovića, što svi govorili propale sezona, da nisu sanirali ovaj Markoviće, opet da bi propali. Ne propadaju sezone za toga. Sezone propadne zato što mi radimo ovo što radimo i pričamo ovo što pričamo.
Ako je termin izgradnje diskutabilan, nesporno je da u ovom slučaju izostaje saradnja institucija državnog i lokalnog nivoa. Najprije je završetak radova zvanično najavljivan početkom maja, pa sredinom prošlog mjeseca, pa za početak juna. Potom je iz Ministarstva saobraćaja rečeno da je zapravo rok 20. jul, te da o kašljenju ne može biti govora. U međuvremenu, direktor Direkcije za saobraćaj Savo Parača je u izjavi za lokalne medije kazao da završetak radova kasni jer se čeka na vodovod i elektroprivredu koji treba da postave svoje mreže u trupu saobraćajnice.
Mi radove ne možemo izvesti dok se ti radovi njihovi ne završe u trupu puta.
A kako mještani Budve organizuju svoje obaveze u ovakvim uslovima?
Pa vrlo teško. Turisti bukvalno prolaze između auta da bi mogli da povežu Budvu i Bečiće, baš ne znam.
Ja se prosto i divim se građanima na strpljenju. Građani su poštovali sve rokove, konkretno evo ja sam neke svoje poslove odlagao do prvoga. Čekajući otvaranje, sad je 15. jednostavno više ne možemo da se odlažu ti poslovi koji su vezani tamo za Bečiće i divim se strpljenju građana koji čekaju satima i ja isti čekam satima. Ponekad se čeka 15 minuta da bi se prošlo, jednostavno je situacija baš nezgodna.
Autobusi su usmereni na Petrovac preko Paštovačke gore na tunel, tako da ljudi koji idu za okoliš od Budve da su primorani da dugo čekaju autobus, znači da skoro radi do 4, onda dođe kući u 8, pogotovo ako neko ima porodicu, znači taj ne može da se uklopi sa svim obavezama svojim na tom danu.
Inače, udaljenost od mjesta vašeg stanovanja do Budve je
5 km.
Prema posljednjim najavama, redovan saobraćaj na zavali uspostavit će se 20. juna. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo, Svetozar Marović podnio ostavku na funkciju predsjednika političkog savjeta DPS-a i vratio člansku kartu partiji. Jens Stoltenberg ponovo pozvao Rusiju da povuče snage i naoružanje iz Ukrajine. Hillary Clinton trijumfovala i u Washingtonu. Danas utakmice Rusija-Slovačka, Rumunija-Švajcarska i Francuska-Albanija. Ovog 15. juna to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji vam zahvaljuju Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.